Eu am vrut să fac întâlnirile astea cât mai practice posibile. Pentru mine, eu am învățat cam de la 28 de ani de la un om foarte înțelept cum să citesc Scriptura, căutând să o leg foarte tare de viață. Există o boală la noi, în general protestanții, încercăm să facem foarte multă teorie, dar care să nu ne atingă așa prea tare, dacă ar putea Scriptura să ne înconjoare, să treacă pe deasupra și pe dedesubt, dar nu chiar să schimbe felul în care gândim și felul în care ne purtăm. Acum, toate lucrurile astea pe care vi le voi spune eu, unele par foarte ușoare, unele par foarte grele. Nici unele dintre ele nu le vom putea noi practica de unii singuri. La toate lucrurile spirituale există nevoie de atingerea lui Dumnezeu în relația între soț și soție, în relația între părinți și copii. Acolo unde poate să fie omul cât de inteligent ar fi, dacă nu este atingerea lui Dumnezeu, nu reușești, dar mergi ca pe gheață, ca pe patine. Acolo însă unde Dumnezeu își pune degetul și mâna, un om care apoi ar vrea să asculte de sfaturile și de principiile Scripturii, poate să experimenteze succes în cam tot ce face. De aceea, în toate lucrurile astea, este important neapărat să îl chemați pe Dumnezeu să fie acolo, pe Domnul, să chemați prezența Lui în casă, în relații, să chemați omul care nu se roagă, va fi foarte, foarte ocupat cu stingerea focurilor peste tot în viață. Omul, când cineva mi-a spus, sunt prea, prea ocupat ca să mă rog. Adevărul este că cine este foarte, foarte ocupat nu poate să nu dea timp de rugăciune. Cineva mi-a spus, am așa de multe lucruri, nu mai îmi permit să evit rugăciune. Am nevoie de prezența lui Dumnezeu și de ghidarea lui Dumnezeu în viață. Pentru cei care nu au un grup de rugăciune, un grup care să se întâlnească săptămânal cel puțin și să înceapă să se cunoască între ei, nu un grup mare, un grup mai mic, și să-și cunoască necazurile inimii, bucuriile, năzuințele, visele, găsiți-vă câțiva oameni din jurul vostru și adunați-vă și învățăm să cum să strigăm către Dumnezeu, cum să aducem lui Dumnezeu problemele și bucuriile noastre. Lucrul ăsta pentru mine a devenit vital în viață, deși, vă spun, în trecut nu era așa de vital. Aș fi vrut să-l chem pe fratele Niță să se roage pentru mine și să se roage pentru noi toți, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara asta. Lucrurile care le-am de spus sunt destul de dificile. Aici.
Tatăl nostru din cer, în numele Domnului Hristos, îți mulțumim pentru fratele Andrei, pentru prezența lui în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că Tu o să-L atingi cu prezența Ta, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, să torni un de lemn de sus peste El, o Doamne, și să faci ca din inima Lui să curgă râuri de apă vie spre noi, o Doamne. Te rog, adapă-ne, am venit, o Doamne, suntem însetați după învățăturile Tale, suntem însetați după cuvântul Tău. Te rugăm, o Doamne, fă să curgă în mijlocul nostru acest râu de apă vie și, Doamne Dumnezeule, adapă fiecare inimă însetată. Nu ne lăsa, Doamne, să fim doar privitori sau doar ascultători uituci, ci Te rugăm să dește adânc în inimile noastre cuvântul Tău, Doamne, și fă-ne să putem, o Doamne, să punem în practică, să trăim, o Doamne, ceea ce învățăm, dă-ne putere, Doamne, să ne umplem toate vasele, Doamne, și paharele și vasele să fie pline de dau peste ele. Și Te rugăm, o Doamne, Dumnezeu, să tori peste noi, peste toată adunarea, peste tot poporul Tău, peste toată țara, un duh de rugăciune și de îndurare, Doamne. Aprinde acest foc al rugăciunii, Doamne, să ardă în fiecare inimă. Dă-ne o dorință sfântă, Doamne, să alergăm la rugăciune, să ne luptăm în rugăciune, zi și noapte. fapte, Doamne, să nu cădem de oboseală, să nu se îndească, să nu se slăbească genunchii noștri, Doamne, ci fă-ne, Doamne, să creștem tot mai mult în Duhul rugăciunii, în puterea rugăciunii. Cauți oameni care să mijlocească pentru cetate. Doamne, să găsești cât mai mult, să ne găsești pe toți, Doamne. Vrem să stăm pe turn ca să auzim. Ce, să vedem ce vrei să ne spui și să auzim răspunsurile la cererile noastre, Doamne. Nu ne lăsa să dăm înapoi, ci fă-ne să stăm în prezența Ta până când Tu ne vei răspunde. Chiar dacă Tu vei întârzia, chiar dacă Tu ne vei încerca prin întârzieri, ca să ne încerci răbdarea noastră, așteptarea și persistența noastră în cererile noastre, te rog, nu ne lăsa, o Doamne Dumnezeule, să dăm înapoi, o Doamne, în alte lucruri, în alte ocupații, Doamne. Nu ne lăsa să ne încurcăm cu treburile vieții, căci ne-ai chemat la o luptă, la un război, Doamne. Suntem înconjurați din toate părțile, vrăjmașii ne atacă, vrăjmașii fac planuri împotriva noastră, vrăjmașul nostru nu doarme. De aceea nu ne lăsa să dormim somnul nevegherii. Nu ne lăsa, Doamne, dă-ne putere să veghem tot timpul și să ne rugăm ca să nu cădem în lațurile, în cursele vrăjmașului. Dă-ne putere, Doamne Dumnezeule, să stăm de veghe, Doamne, să stăm în locurile unde Tu ne-ai așezat-o, Doamne. Nu ne lăsa, o Doamne Dumnezeule, să ne aplicăm capetele spre lucrurile pământești, Doamne, și să ne înțepenim în ele, ci ajută-ne, Doamne Dumnezeule, căci ne-am scris la oase, să nu ne încurcăm cu acestea, ci să luptăm, o Doamne, să căutăm lucrurile cerești, lucrurile duhovnicești, adevăratele valori, lucruri care țin, care rămân, o Doamne, pentru veșnicie. Ne-ai dat, o Doamne, familie, ne-ai dat copii, Doamne, aceste daruri, aceste binecuvântări sunt pentru veșnicie, ajută-ne să le păstrăm, ajută-ne să ne luptăm pentru familiile noastre, ajută-ne ca părinți să ne înțelegem responsabilitatea față de ei, ajută-ne, Doamne, ca și cap de familie, să ne înțelegem responsabilitatea față de soții și față de copii, să ne îndeplinim cu credincioșie, ajută-ne, Doamne, să stăm la dispoziția Ta, Doamne, când Tu vrei să ne dai ceva de lucru, când Tu vrei să trimiți pe cineva, toți să putem să zice, iată-mă, trimite-mă. Nu ne lăsa, o Doamne Dumnezeule, să căutăm o viață ușoară, să căutăm o viață confortabilă, să trăim o viață așa de lâncezeală, Doamne, și de confort. Te rugăm, o Doamne, dă-ne putere să ne obosim pentru Tine, dar să nu cădem de oboseală, să alergăm înainte spre premiul alergării noastre. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca să fim modele sfinte pentru familiile noastre, modele pentru copiii noștri. Te rugăm, ai milă de toți copiii, Doamne, care s-au depărtat de Tine. Te rugăm, întoarce-i la Tine, Doamne. Ai milă de părinții care au obosit-o, Doamne, care stau în nepăsare față de familiile lor. Te rugăm, trezește-ne, nu ne lăsa, o Doamne, din mâinile Tale. Și îți mulțumim și credem, o Doamne, că Tu ne înveți, vrei să ne înveți și vrei, o Doamne Dumnezeule, ca să ne îndrepți inimile spre Tine, să ne apropii inimile de părinților, de copii și ale copiilor de părinți. Îți mulțumim în numele Domnului Hristos și te binecuvântăm. Amin.
Amin. Microfonul poți să duci jos. M-am adunat aici să vă vorbim despre unele concepte despre familie și nu este secret pentru niciunul din noi că familia și chiar și familia creștină este atacată în zilele noastre și de din afară și de dinăuntru. Se căsătorește un băiat și o fată, deja este un succes enorm pentru că este un băiat și o fată. În zilele de astăzi nu mai poți să fii sigur de nimica. Mi-a spus cineva, un părinte, avea 4 sau 5 copii și plângea tare de tot pentru băiatul lui și spunea, atâta nădăjduiesc ca băiatul meu când se va căsători, cea cu care se căsătorește să fie fată. Cam atâta dorea de la el. Și s-au dat peste cap cele mai elementare concepte despre familie, cele mai elementare. Acum, ce dacă s-au dat peste cap? De ce trebuiau neapărat să rămână conceptele astea care le știm noi despre familie în picioare și să nu se dea peste cap? Problema este că dacă ai inventa alte lucruri față de ce a lăsat Dumnezeu în Scriptură și lucrurile alea ar merge mai bine, nu ai decât să schimbi. Problema este că nu merge mai bine. orice fel de abatere serioasă de la principiile Scripturii în privința familiei nu rezultă în ceva mai bun. Rezultă în distrugere completă, în catastrofă. Dacă noi oameni am fi în stare să inventăm ceva mai deștept decât a inventat Dumnezeu, foarte bine. Dar nu suntem în stare. Noi nu știm ce vrem, cum am spus eu ieri. Nu știm ce căutăm, nu știm nimic. Căile lui Dumnezeu nu sunt doar de urmat pentru că sunt al lui Dumnezeu. Sunt de urmat pentru că sunt singurele căi care funcționează. Când Dumnezeu ne-a dat nouă principii de viață, ne-a dat porunci, ne-a dat îndemnuri, nu ne-a dat ca să ne închidă viața. Ne-a dat pentru că era singura modalitate ca să ne deschidă viața, ca să ne deschidă oportunități în viață. Familia concepută de Dumnezeu este... Deci asta merge, nu? A, trebuie să-i dau drum. Bun. Este concepută ca Dumnezeu să o crotească pe cel care se naște în familie de când umblă în patru labe până când ajunge la maturitate și până ajunge la bătrânețe, cumva să trăiești o viață cu Dumnezeu. Cam asta este visul lui Dumnezeu. Eu am să vă spun, nițel, cum se obține asta, care sunt nevoile majore, fundamentale, pe care întâi de toate copiii noștri le au în casele noastre. Care este cea mai adâncă nevoie a unui copil? Cea mai grozavă nevoie a unui copil nu are, de fapt, nimic de-a face cu el. Cea mai adâncă teamă a unui copil nu este ce o să-mi facă părinții, ce o să-mi facă societatea, cea mai adâncă frică pe care o are un copil și cea mai adâncă nevoie a unui copil este relația între tată și mamă, între părinții lui. Nu odată mi-au spus mie și am auzit și de la alții, tineri și copii care au spus, aș prefera tatăl meu să mă persecute pe mine decât să se poarte cum se poartă cu mama. Aș prefera mama mea să vorbească atât de rău cu mine decât să o aud că vorbește cu tatăl meu așa. Frica cea mai adâncă. Câte atacuri de vinovăție își face un copil când părinții se depărtează unul de altul, când părinții ajung la divorț și cumva în mintea lui crede că el este cumva de vină și el este cauza la toate lucrurile astea. Este tata și mama care fiecare trag în direcția lor și se crapă pământul de sub ei și se desparte și se face un canion între mamă și tată și nu văd nici unul, nici altul. Fiecare își caută drepturile lui, fiecare caută voia lui acolo și niciunul nu vede că în canionul ăsta și în ruptura asta care s-a făcut între ei, plutește în sfoara asta de care trag fiecare, 1, 2, 3, 4, 5 copii care iau, plutesc îngroziți de hăul ăla care este dedesubtul lor și care e făcut de doi părinți care merg în direcții diferite. Am... văzut în bisericile noastre, în biserica mea, am văzut copii care când li se vorbește de tata, îi ia groază. Am văzut fete care nu pot să suporte prezența mamei din cauza la conflictele de genul ăsta. Am o rudă care avea tatăl la patru străzi de ea, pe aici până în parking aici, unde în spate. Tatăl era în cărucior. Ani și ani de zile nu îi răspundea la telefon, mai își vedea asta nepoții când îl ducea cineva pe furiș în fața casei și se prinde așa să-i vadă din viteză. Nu îi zicea la mulți ani, la Crăciun, la Paști, nimic. Și am întrebat-o odată pe fata asta, era căsătorită, avea copii și am întrebat, ascultă, trebuie că mare, mare, mare rău ți-a făcut tatăl ăsta al tău. M-am gândit la lucruri înfiorătoare, vă spun, nici nu pot să le spun aici în biserică la ce m-am gândit. Mă gândeam, ce i-a făcut, trebuie că croasă. Și mi-a zis, mie nu mi-a făcut nimic. Pe mine, cu mine m-a tratat ca pe o prințesă, eram singura fată la tată. Pe mine m-a cheltuit o groază de bani, m-a dus la cursuri de pian decât un an în Elveția, m-a dus înapoi. Mie nu mi-a făcut nimic. Dar felul cum s-a purtat cu mama, nu pot să trec peste asta, nu pot să trec peste asta. M-am dus la tatăl și i-am zis, nu poți să te duci la fata ta și să-i ceri iertare pentru treaba asta. Zice, eu n-am să-mi cer iertare de la o mucoasă. El nu putea să scape de vinovăție, iar ea nu putea să scape de amărăciune, rămăsese înfipt în inima ei lucrurile astea. Sunt copii și sunt tineri care sunt mutilați sufletește, nu pentru ce au făcut ei, nici măcar pentru ce li s-a făcut lor direct, ci pentru ce au văzut că se întâmplă între mamă și tată. Imaginați, aș vrea să înțelegeți lucrul ăsta de la bun început. Niciun fel de opulență materială, a zice, niciun fel de activitate religioasă, niciun fel de activități care le poți face, nu pot să înlocuiască pacea care este între tată și mamă, armonia dintre ei doi. Orice dai la copil, orice îi dai, orice nu îi dai, orice chef îi faci, orice favoruri îi faci, într-un mediu de nesiguranță, într-un mediu în care există război între cele două autorități de deasupra lui, copilul va crește mutilat, sufletește. Va învăța să supraviețuiască. Știți, în Biblie este scris, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, la două autorități. Două autorități egale e o catastrofă într-o familie. Pentru că, spune Scriptura, ori va învăța, ori va disprețui pe una și va cinsti pe cealaltă, ori va iubi pe una și va urâ pe cealaltă. Copilul învață când tata și mama la nivel egal și la autoritate egală se ciocnesc grozav unul de celălalt, învață foarte bine cum să apese butoanele și la unul și la celălalt și cum să încerce să manipuleze și pe unul și pe celălalt. Își dă seama, nu am deasupra mea o umbrelă intactă, va trebui să supraviețuiesc așa cum pot să supraviețuiesc. Cum ar trebui să arate relația între soț și soție? Cred că v-am spus eu ieri. Vorbele unde avea o prescurtare. Între soț și soție... Cine este căsătorit aici de mai puțin de 5 ani? Felicitări! Știți cum începeți relații de căsătorie? Cu dragoste, nu? Dragoste. Cine e căsătorit de 20 de ani? Mai mulți. Restul sunteți ilegali aici că vă văd împreună. Cine sunt căsătoriți de 50 de ani? Cum trebuie să fie relația? Cum începe relația? Asta este tata și mama. Nu trebuie să te uiți de două ori la poza asta să vezi cum a început relația. Dragoste. Între soț și soție începe relația cu dragoste. Nu știu care dintre ei se uite cu mai multă admirație la celălalt. Am stat să mă uit odată o jumătate de oră non-stop la poza asta să văd care îl admiră pe celălalt mai tare și n-am reușit să-mi dau seama care pe care e aici. Care e mai îndrăgostit de celălalt? Dragoste. Dar trec ani și dragostea se schimbă într-o relație a celor credincioși. Dragostea trebuie să se schimbe neapărat. Și ajungi la vârsta asta și trebuie să dea în ceva mai tare, în iubire. Iubirea este ceva mai nou. Aici este tata și mama pe la 60 și ceva de ani. Știți unde sunt aici? Tata a dus-o pe mama la Disneyland. Și a dat-o cu capul în jos și în sus pe lucrurile alea care te ia groaza numai când le vezi. Și să știți că n-a dat-o să scape de ea. S-au dus acolo pentru că ei doi vor și în minte și în suflet se iubesc și sunt foarte tineri dacă se iubesc. Bătrânețea nu este un factor de vârstă, este un factor de cât de aprinsă este iubirea și dragostea într-un om. Tata și mama au graduat de la dragoste și au ajuns la iubire. Dar au trecut și au mai trecut și au mai trecut ani. Și au ajuns dincolo de 80 de ani. Și aici au ajuns la lucruri înalți, înalți, la amor. Ce vedeți aici este versiunea reală de la Romeo cu Julieta. Asta este versiunea reală. Aia cu Romeo și cu Julieta este destul de artificială. Erau doi tineri de 16 ani care au crezut că s-au îndrăgostit și părinții nu i-au lăsat. Era să zic mari fraieri au fost părinții. Am zis. Putea să-i lase în pace la 16 ani, după 6 luni de zile, fiecare s-ar fi îndrăgostit de altcineva. La vârsta aia ai o groază de hormoni și foarte puțină minte în cap. Aia nu este iubirea adevărată. Iubirea adevărată este ce este aici. La 80 și ceva de ani, când tata o ia de mână pe mama și merg în cartier și se opresc și își cumpără hamburger de la american și stau jos aici pe... Acolo este o dugheană și stau jos pe bordură și mănâncă împreună și se țin de mână și apoi... Se întorc înapoi și vin în curte și tata îi povestește mamei care a început să uite. Și ce frumos e să uiți. Nu știu de ce sunt oamenii așa speriați de boala asta cu Alzheimer. E grozav de frumos să uiți. Eu am văzut pe tata când a început să uite. Citea o carte, știam că am mai citit o dată și venea și spunea ce grozav lucru. Se bucura din inimă. Și peste vreo săptămână iar citea cartea și se bucura de două ori. Păi dați-vă seama ce grozav e să cumperi o singură prăjitură și să o mănânci de vreo 20 de ori. Și ai salvat o groază de bani. Tata îi povestea lui mama întâmplările din tinerețe. Și mama îl mai întreba. Mama a început să se uite. Și apoi se suia o mașină și în mijlocul rugăciunilor noastre fierbinți și strigam spre Domnul să-i păzească, că nu mai aveam încredere cum conduce tata, dar în sfârșit se ducea 2-3 ore până la ocean ca să-i cumpere lui mama dintr-un mic restaurant, o dugheană de aia, un anume pește prăjit. Și așa au trăit până când mama s-a stins. Dragoste, iubire și amor. Cam asta trebuie să fie relația între soț și soție. Cum ajungi acolo? Cum ajungi acolo? Cam ce vrea cu adevărat o soție de la soț? Ar vrea 1.000.000 de lucruri, dacă îndoiei la bani mărunți, la lucrurile cele mai importante, ce nădăjduiește o soție de la soț? Ce vrea Cici, de fapt, de la mine? Ce vrea soția dumitare de la tine? Am prieten bun aici, de la Paris. De când sunteți voi căsătoriți? 10 ani. Sunteți chiar acolo, aniversare, nu? Trebuie să mergeți la urmă să-i felicitați. Au venit și au făcut aniversare aici, la Cluj. Ce așteaptă o soție după 10 luni, nu după 10 ani de la soție? Eu vă voi spune doar vreo 3 lucruri. Sunt multe lucruri, dar 3 sunt importante. O soție are neapărat nevoie ca soțul ei să fie lider spiritual. Mi-a zis, când am zis cineva asta, odată mi-a zis, lasă-mă în pace, tu nu cunoști pe nevastă mea. Pe asta nu vrea să asculte de mine nici dacă este în somn, dar aminte, nu vrea nici să audă ce zic, ce lider, nu vrea asta să fiu eu liderul ei spiritual, nu vrea să facă decât ce vrea, nu mă respectă, nu nimic. Toate astea pot să fie adevărate, este adevărat, dar în general bărbatul se plânge că soția îl desconsideră, din pricine că el a refuzat să devină lider și să devină lider spiritual. Cum ajunge o soție să nu mai își urmeze soțul? Spune Scriptura, dacă ajunge în situația asta, spune Scriptura, o soție își distruge, o femeie își distruge casa cu propriile ei mâini. Dar cum ajunge să ia frânele în propriile ei mâini? Este soțul care are responsabilități de la Dumnezeu și care nu și le ia. Și atunci soția începe să pună mâna pe responsabilitățile astea. Este cumva o tragedie. După ani și ani de așteptare, soția își dă seama, soțul ăsta al meu nu vrea să conducă. Vrea să fie el dus pe brațe, nu vrea să poarte poverile. Vrea să dea poverile pe umerii ei și pe umerii copiilor. Și la un moment dat nu are de ales și ia frânele în mâinile ei. Soția este disperată, spune, soțul meu ar trebui să fie lider, dar el personal, el nu știe unde merge în viața lui personală, nu are direcție. Și un om care nu știe încotro ia, cum ar putea să îi spună celor din spatele lui, veniți după mine, eu nu știu unde mă duc. Prima întrebare care mă întreabă cineva când îi zic, hai după mine, ce întrebare mă întreabă? Unde mergi? Și spun, habar n-am unde merg, n-am nicio direcție în viață. Iau viața așa cum vine, de la zi la zi, n-am nicio credință, n-am nicio direcție, n-am niciun principiu de viață. Ce dorește o soție de la un soț? Cam ce înseamnă ca el să fie lider în mintea ei? O soție vrea ca soțul ei să primească călăuzire de la Dumnezeu. Să vă spun, dacă aveți o soție care vă cicălește, este pentru un motiv. Știe că n-aveți de unde, nu primiți sfaturi de nicăieri. Și atunci ea va deveni Dumnezeul vostru și vă va spune la fiecare două minute ce trebuia să faceți și ce ați făcut greșit și ce ați făcut bine. Pentru că există o frustrare grozavă și o teamă grozavă când soția știe, soțul meu nu primește instrucțiuni și înțelepciune de la nimeni. Nu este unul ca ăsta care stă și cere de la Dumnezeu călăuzire. Soția însetează ca soțul ei să știe ea că soțul ei în fiecare zi merge la Dumnezeu și capătă de la el instrucțiuni. Ea poate să accepte o groază de greșeli ale soțului, poate să accepte o mulțime de greutăți în familie, atâta timp cât știe soțul meu, după ce a avut un eșec, se duce la Dumnezeu. Soțul meu, după ce a trecut și a avut un succes, se duce din nou la Dumnezeu. Soțul meu ia înțelepciune, îl caută zilnic pe Dumnezeu. Eu m-am întors la Dumnezeu mult, mult înainte să aud prima predică. Nu m-am întors așa cum ne gândim noi de obicei, ridic mâna în biserică, viu și mă botez, dar am căpătat o curiozitate grozavă pentru Dumnezeu din pricina tatălui meu. Fără să-mi spună tatăl meu niciun cuvânt mie, niciun cuvânt. Noi aveam un apartament mititel, eram 7 copii, era și bunica, eu cu fratele meu eram într-o cămăruță mică așa și dimineața la 5 tatăl meu intra în cămăruță, că era singurul loc mai puțin aglomerat, și își trăgea un scaun. Eu eram cu fața la perete, dar îl auzeam când intră și știam ce urmează. Stăteam cu ochii înspre perete, nici nu îmi drăzneam să mă mișc, nici să respir prea tare. Și tatăl meu începea să vorbească cu cineva. Și începea să-i spună câte în lună și în soare. Îi spunea despre noi, am auzit numele meu aproape în fiecare zi acolo. Spunea despre mama, despre surorile mele, despre oameni din biserică. Într-o zi am auzit cum se ruga, spunea despre nu știu care Vasile, că își caută nevastă și nu-și găsește. Mă gândeam, tata este în business să caute neveste la oameni și vorbește cu un pețitor, cu cineva. Acum eu știam, tatăl meu era grozav de inteligent. Avea două facultăți. Dădea meditații pentru toți ăștia care intrau la universitate, la fizică, la matematică, era sclipitor. Tata nu e un dobitoc. Tata își vorbește cu cineva, știam. Cu cine vorbește tata în fiecare dimineață de la 5 la 6 de unul singur acolo? Mi s-a stârnit așa sete și foame și curiozitate grozavă să cunosc pe ființa asta care dirigează pe un om strălucit cum era tatăl meu. Cine este cel cu care vorbește? Era lider. Și era lider din pricină că în fiecare zi căuta să primească de la Dumnezeu instrucțiuni. Am un prieten bun la Portland, un om foarte simplu. N-are foarte multă educație, are ceva. E un om simplu și are o slujbă destul de simplă. Și în fiecare dimineață el se scoală la 4:30, citește o parte, studiază Cuvântul Lui Dumnezeu și apoi se roagă. De vreo două ori pe săptămână, câteodată, venea la biserică și ne întâlneam cu frateniță și cu el și cu unii și alții care mai dau telefon și ne mai rugăm și acolo o parte. În fiecare dimineață se roagă pentru casa lui, pentru biserică, pentru lucrurile care le dă Dumnezeu. Iar la ei acasă este o pace desăvârșită. Are soție și are doi copii, se calcă în picioare unul pe altul să se servească. La ei merge cam așa, soția lui lucra la un moment dat de noapte și venea până la 3 noaptea. Acum, eu dacă aș veni la 3 noaptea, mă arunc drept în pat, sub pat, mă arunc unde o fi numai să dorm. Ea se gândea, soțului meu, îi plac sarmalele. Și se apuca la 3:30-4 să-i facă lui niște sarmale și descoperea în timp ce procesul ăsta că lipsește nu știu ce fel de varză, nu știu ce trebuie, eu nu mă pricep la sarmale deloc. Și trebuie. Și atunci se gândea, mă duc la magazin, la noi sunt magazine care se deschise tot timpul. Mă duc să cumpăr nu știu ce varză până la 4 dimineața. Și el o auzea că zice, ce faci? Mă duc la magazin să cumpăr varză. Zice, stai că vin și eu cu tine. Și mergeau amândoi, era ziua lor liberă, era înspre sâmbătă, când trebuia să se doarmă. Și mergeau amândoi dimineața la 4 și cumpărau varză și veneau acasă și făceau sarmale împreună. La ei, dacă mergi, durează cel mult 5 minute. Despre orice subiect poți să vorbești, în 5 minute ea va începe să spună ce soț grozav are, ce soț are și ce diferență enormă este între casa unde a crescut ea în violență abjectă, în casa ei, și soțul ăsta ei care caută pe Dumnezeu, nu e niciunii perfect. Dar ea se uită la el ca la un Mesia, pentru că are lider, are un om care îl caută pe Dumnezeu. Acum mai este un subpunct aici, ca să poți să fii lider spiritual, trebuie mai întâi să fii lider. Știți ce înseamnă să fii lider? Nu înseamnă să ai un costum de lider. Dacă am costum de polițist, nu înseamnă neapărat că sunt polițist. Copilul meu se îmbracă în cosmonaut, nimeni nu-i dă pe mână o rachetă, nu? Fetița se îmbracă în doctor și are niște cuțite de alea de plastic, nimeni nu se pune pe masă de operație să se lase. Este doar o mască, e doar o joacă. Un lider este unul care chiar este ce spune uniforma, nu este doar uniforma. Cum știi că ești lider în familie? Uite, eu vă spun, este un test foarte simplu, aproape banal. Gândiți-vă în familia noastră cine este de vină de lucrurile rele care se întâmplă acolo. Cine este de vină? Eu am întrebat deseori și mi-a spus, un tată mi-a spus, familia mea asta ar merge foarte bine dacă soția ar fi supusă și foarte înțelegătoare, dacă nu m-ar cicăli. Dacă ea ar face un pic de ordine în casa să uite ce vrei și aici, dacă ea s-ar duce copiii la timp la școală, că tot timpul întârzie, și mai rău zice, și când ea înapoi întârzie și este o harababură totală și soția mea nu învață cuvântul lui Dumnezeu și te l-am întrebat, zic, tu ai fost plecat de acasă în ultimii 30 de ani? Nu. Păi zic, soția ta trebuie să e responsabilă de asta, 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 asta. Tu cam unde ești aici? Unul mi-a spus foarte teologic unde este. Zice, toate datoriile astea sunt ale soției, bărbatul, scrie la Proverbe 31, stă la poarta cetății și este lăudat de toată lumea pentru soția asta a lui. Și literalmente asta făcea, nu făcea nimic. Tăia frunză la câini și soția lui avea 8 copii și se îngrijea de toate lucrurile și mai avea și un fel de business ăsta să vindea perdele sau nu știu ce vindea. Și el stătea la poarta cetății și toți oamenii lăuda ce soție... Eu am zis, dacă era în biserică la noi, era exclus de mult. Cine este de vină? Păi în casa omului ăla de vină e totdeauna soția lui, că orice nu merge bine, ea n-a făcut bine. Asta înseamnă că ea e lider. Cineva mi-a zis într-o zi, casa noastră merge foarte bine dacă băieții mei ar fi un pic ascultători. Sunt rebel, nu ascultă, uite ce fac, uite ce drept, uite ce drept. Știu cine e lider acolo. Copiii sunt lideri. Totdeauna este de vină liderul. Eu am fost director la un IT, departament ăsta de IT și erau oameni care lucrau în departamentul ăla. Dacă ceva nu mergea bine, Dar cine crezi că se ducea șeful cel mare? Se ducea la cui? Cine era responsabil? Nu era cel care zugrăvea, nu era măturătorul, nu era cine știe cine de la alt birou. Eu eram de vină. Iar dacă eu spuneam, eu nu vreau să fiu de vină, atunci îmi spunea, nu mai poți să fii lider aici, trebuie să fie cineva lider care își ia responsabilitatea. La dumneata în casă, cine este de vină de lucrurile care nu merg? Când nu merg lucrurile, dumneata care ești bărbat, te duci la soția lui, la soția dumneitare și zici, draga mea, eu sunt de vină de lucrurile care nu merg bine aici. Sau zici altceva. Eram într-o dată la schi cu mai multe familii și eram cam aglomerați în condominiul ăla, în apartamentul ăla. Ba unii dormeau chiar și în sufragerie pe jos. Și la 5:30 dimineața se prindea lumina în baie și auzeai de acolo un mormăit continuu de vreo jumătate de oră și apoi se deschidea ușa și ieșea de acolo soția unui prieten de-al meu. În fiecare zi, și în vacanță, și în vacanță de schiat, făcea lucrul ăsta, ținea în brațe și ținea în rugăciune toată familia, știam cine e lider acolo. Nu trebuia să dea nimeni cu pumnul în masă. Lider era cea care ținea în brațe și își lua responsabilitatea. În familiile la voi, cine este lider? Iosif, bărbatul Mariei, într-o zi are un șoc grozav și bagă de seamă că Maria a călcat greșit, probabil, a rămas gravidă. Și spune Scriptura că s-a hotărât, înainte să vină orice înger la el, înainte să capete orice fel de mesaj de sus, s-a hotărât să o lase pe ascuns. S-a hotărât cumva să-și ia el responsabilitatea să calce legea lui Dumnezeu, care spunea foarte clar, o femeie în situația asta trebuie omorâtă cu pietre. Trebuie adus în fața sinodului, trebuie orașul să fie curățat de exemple de astea așa groaznice. Dar Iosif s-a gândit, eu eram bărbatul, eu trebuia să fiu protecția ei. Cum de s-a întâmplat? S-a decis dinainte de orice mesaj, îmi iau eu responsabilitatea, o las, dar pe aia ascuns, ea nu poate să fie pedepsită pentru asta. Și atunci Dumnezeu a trimis un înger la el și a zis, stai liniștit. Nici tu nu ești de vină, nici ea nu este de vină. Să știți, dacă soția începe să ia tot timpul frânele în casă, a cui este vina? Acelui care trebuie să fie lider. Un bărbatul ușor de tot de cu pumnul în masă. Ăla nu e lider. Ăla este unul doar care are un pumn. Un tată ușor de cu pumnul în masă și aruncă cu un scaun în perete și face o gaură. Asta am făcut eu. Ăla nu este tată. Ăla e doar mascul. O soție, vă spune al doilea lucru, o soție are o nevoie grozavă ca soțul ei, cred că s-a dus bateria de la asta. Poate poți tu să-mi miști o dată sau de două ori. Tu poți să controlezi sau... Oh, ce bun. Asta este lider? Știți de câte ori... Asta e un pic de parodie aici. Dar știți de câte ori eu am auzit de la soție problema asta? Are bărbat de 38 de ani care vine de la servici, mănâncă, se așează în față la calculator și la 38 de ani joacă video games până noaptea la 12. Mi-a spus cineva la un an după honeymoon, după luna de miere, bărbatul ei stătea ore și ore în șir la video games. El se căsătorise cu un băiețeș, cu un băiețaș, cu un băiețel. Avea în brațe un băiețel de 38 de ani. Nu reușise omul ăla să-și ia responsabilitate. Mi poți să dai? O soție are nevoie, ăsta e lider? Știți câți oameni s-au adunat la Portland după ăsta? Nu știu, vreo câteva mii. Ăsta nu e lider, ăsta e un tantalou. Poți să mai dai mai departe? Care e diferența între un șef și un lider? Un șef stă deasupra la toată lumea și toată lumea îl cară. Un lider stă de dedesubt și cară el pe toată lumea. Poți să dai mai departe. O soție are nevoie de un astfel de bărbat. Un bărbat care are ochi numai pentru ea. Numai pentru ea. Una dintre rănile cele mai grozave care le puteți face unei soții este să înceapă ea să-și dea seama că ea nu este destul de suficientă pentru dumneata ca bărbat. Și încep să te uiți în dreapta și în stânga și peste gard și încep să te uiți în computer. Acolo sunt tot felul de imagini, una mai reală ca cealaltă. O soție, liniștea unei soții este să știe că și inima și ochii soțului sunt complet, exclusiv vânduți ei. Ai zice, well, dacă aș fi căsătorit cu cine știe ce actriță de la Hollywood, probabil că aș avea numai ochi numai pentru ea. Dar soția mea nu e chiar așa. Să știți, aproape nicio căsătorie de la Hollywood nu durează mai mult de 2 ani. Unele n-au durat nici 2 săptămâni. Deși amândoi arătau ca 2 zei. Aia nu-i de ajuns. Nici pomeneam. Să vă spun, am fost în casa decanului de fizică de la Universitatea din Princeton. Am fost cu fratele Vurbrand acolo. Și el, înainte să ajungă acolo, mi-a zis să fii foarte atent cum se poartă bărbatul ăsta, un geniu din fizică, cum se poartă cu soția lui. Și sunt căsătoriți de 15 ani și ai să vezi cum se poartă el cu soția lui după 15 ani de căsătorie. Când am intrat, el ne-a întâmpinat din curte. Era un bărbat înalt, frumos, bărbat blond, așa, înalt, norvegian de tipul ăsta. Și m-am gândit cum se comportă bărbatul ăsta cu prințesa asta lui. Și am intrat în casă și ea era pe un cărucior cu mâinile alea distorsionate. Știți cum se cheamă boala aia care îți distorsionează toți mușchii și nu poți să... Putea doar să miște așa cu degetul nițel aparatul ăla care să ducă căruțul încoace și încolo. Și mi-a spus Vurbrand, ea era așa înainte să se căsătorească cu ea. În biserică la ei, geniul ăsta s-a decis că vrea să se căsătorească și nu s-a întrebat cum ne întrebăm fiecare dintre noi pe cine aș putea lua ca să mă facă pe mine cât mai fericit. S-a întrebat pe cine aș putea lua ca eu să o fericesc pe ea. Ca eu să o fericesc pe ea. Și s-a uitat în jur și a zis, dacă iau pe fata asta, cu siguranță eu o voi ferici pe ea. La 15 ani după căsătorie, se purta cu ea, nici un prinț nu se purta, se poartă cu prințesa, cum se purta, nici un îndrăgostit nu se purta cu iubita inimii lui, cum se purta cu ea, cu gingășie și cu politețe și cu iubire și cu mângâiere. M-am gândit atunci, sunt unii oameni la care niciodată nu mă voi putea urca. Sunt prea înalți pentru mine. Prea înalți. O soție cumva trebuie să aibă sentimentul că ea este de ajuns pentru soțul ei. Când un soț câteodată, când se întâmplă că un soț înșală soția cu alta, e o durere foarte mare, dar nu e atâta durerea adulterului, cât este durerea că ea, din momentul ăsta știe, nu pot să devin tot ce vrea soțul meu. Nu sunt de ajuns. Și frica asta o va urmări pe ea cam toată viața. Iov spunea, am făcut un pact cu ochii mei, să nu mă uit asupra unei alte femei, Și ce zic grozav este să te poți întâlni din ochi cu soția ta care o iubești și să știe să vorbească amândoi din ochi toate lucrurile care sunt de spus. Eu mai predic. Predic la Porna sau în alte părți și câteodată parcă sunt așa de deprimat, sunt așa de obosit sau gândurile mi se duc aiurea sau îmi dau seama nu sunt ceea ce vreau să fiu. Și atunci știu ce să fac. Mă uit în biserică și caut doi ochi. O găsesc pe Cici în timp ce predic și mă uit și mi-aduc aminte. O, eram tiner la New York. Și ea era în altă biserică, că tatăl ești cu tatăl meu, se certa să răsată la altă biserică. La biserica ei era mai devreme și când se termina, venea la noi, dar venea cam cu o jumătate de oră mai târziu. Și când intra, avea o biserică mai lungă așa și intra și trecea pe aici și ajungea la locul unde erau fetele și femeile. Și vedeam două lucruri. Vedeam pe băieți că se uită, eram acolo la cor, îi vedeam. Și vedeam pe fete cum se încruntă, simultan. Și îmi imagineam și ne întâlneam din privire și îmi spunea, ochii ei îmi spuneau, am venit aici pentru Dumnezeu și am venit aici pentru tine. Toată viața mea voi fi a ta. Și mă gândeam la vieții ăștia, la prietenii mei, și ziceam, uitați-vă voi cât vreți, diseară eu o conduc acasă. Și gândiți-vă un predicator care se gândește la prostiile astea în timp ce predică. Și atunci mi-adunam din nou gândurile și știam, pot să continui ce am de spus. Din ochi ne-am vorbit unul la celălalt. A zice o soție, poți să dai una mai departe? Nu știu ce. Cum? A, merge? Cum de merge acum? A, bun. O soție are nevoie de cineva cu care să poată vorbi. Nu așa ca aici, în care trebuie să zbiere la el cu microfonul. Are nevoie de cineva care să o audă, să o audă. Un soț, eu vă spun o formulă foarte banală, cum puteți să restaurați prietenia cu soția voastră și, cum să zic, să stârniți focul iubirii în inima ei în două săptămâni, în trei săptămâni. Nu trebuie să faci multe lucruri. Trei lucruri dacă faci, trei lucruri simple dacă le urmezi, se transformă soția ta în ceva care nici n-ai văzut până acum. În fiecare seară, în fiecare zi, vin de la servici și 15 minute îi spui soției tale, vreau să te ascult pe tine, vreau să știu cam cum a fost ziua ta, vreau să știu ce necazuri ai avut, nu vreau să-ți dau sfaturi, nu vreau să te cicăl, vreau să aud de la tine cam cum a fost ziua. Nu-i spui așa, nu-i spui, ascultă, Andrei mi-a zis că trebuie să-ți dau 10 minute, trâncănește repede că cam treabă. N-ai să auzi nimic important atunci. Ai să-i spui, uite, o iei de mână la plimbareniță sau când stați la masă, eu stau aici și dacă e necesar îmi și notez, spune cam cum a fost ziua ta. Și el va începe să spună, uite, asta, Tamia nostru, zice, iar a fost obraznic astăzi și iar mi-a răspuns și nu știu ce să fac, că tu nu te ocupi. Nu mă apuc să-i zic, draga mea, tu ești toată ziua cu el, tu ar trebui să-i fac. Nu spun nimic, doar îmi iau notițe și mă gândesc, dau din cap și iau aminte și am spune, uite, am și problema asta și am avut și bucuria asta și stai să spun că m-a sunat prietena mea și zice ce mi-a spus, pe mine nu mă interesează ce a spus prietena ei, dar în sfârșit, 15 minute sunt numai ale ei, poate să spună cum se învârte planetele în jurul soarelui, poate să spună ce e în galaxia Andromeda, orice ar fi să fie, poate să tu asculți și zâmbești și ești atent și dai din cap 15 minute în fiecare seară, 7 zile pe săptămână, 366 de zile într-un an bisect, ăsta, cum se cheamă. Păi în 3 săptămâni este altcineva aia, de-abia așteaptă să vină soțul acasă, am unde să mă descarc, niță. Apoi în fiecare seară, înainte de culcare, aveți un timp când vă rugați împreună. Cel mai greu un soț se roagă împreună cu soția lui. E posibil să se roage cu oameni căzuți, cu oameni care au bucurii, cu oameni distruși, cu familii străine. E mai ușor decât să te rogi cu soția ta. Pentru că ei se cunosc atât de tare, câteodată îi vine mai greu. Mie câteodată îmi vine mai greu să mă rog cu Cici din cauza că se roagă foarte mult. Se tot roagă și se roagă și se roagă și mă întreb, mă uit. Acum am mai învățat că în ultimele luni la sesiunile de rugăciune ale noastre durează câte 4 ore câteodată. Cici n-a ajuns până la faza aia niciodată. Dar iei 10 minute și în fiecare seară te rogi cu ea. Nu trebuie să te rogi pe genunchi la capul patului. Poți să iei de mână, să te plimbi în cartier și să vă rugați împreună. Să știe soția, eu sunt în atenția spirituală a soțului meu. E cineva care mă aduce înaintea lui Dumnezeu. În fiecare zi, 7 zile, pe săptămână. Ce v-am spus eu? Sunt 25 de minute. 25 de minute care transformă pe o soție în ceva miraculos. Nici nu mai recunoști. Odată pe săptămână, asta e a treilea lucru, iei pe soția ta vreo 2 ore undeva la ceva mai special. Ceva mai special înseamnă la o cafea de 3 lei și la o înghețată de 2 lei, la o plimbare într-un parc, într-o sâmbătă, între biserici, duminică, undeva unde o iei de mână și începe să povestiți. Și povestiți cum a fost întâlnirile voastre de la început și cum v-ați uitat unul la altul la început și cum v-ați îndrăgostit unul de celălalt și lucrurile frumoase care s-au întâmplat în viață și cum s-a născut copilul ăla și cum s-au întâmplat una și alta. În câteva săptămâni aveți altă soție. În Madagascar exista un obicei la judecățile de divorț. Veneau la judecător și judecătorul zicea: eu am să vă semnez divorțul, dar înainte de toate, fiecare dintre voi va avea cel puțin o oră în care va povestească cum v-ați întâlnit. Și el începea să-și aducă aminte. Eram așa tânăr și am văzut pe fata asta trecând pe stradă și știam că stă la 3-4 străzi de mine și vai ce frumoasă era. Și așa m-am gândit dacă ar fi ea într-o zi soția mea și am început să o urmăresc. La un moment dat ea s-a cam speriat că tot o urmăream. A trimis pe taică-să după mine și încep să povestească și ea povestește de el, cum o urmărea și cum ea s-a speriat de el la început, dar după aia a văzut că are așa o pasiune pentru ea și își povesteau unul la altul viața lor de iubire de la început și de multe ori se întrebau: de ce am ajuns aici? Și se luau de mână și plecau frumos acasă. Asta faci 3 lucruri în fiecare săptămână și 2 în fiecare zi și apoi ai să vezi, era gata să zic că ai o soție născută din nou, dar este adevărat lucrul ăsta. Am cunosc un multimilionar, unul care construiește mall-uri mari. Și poate v-am spus, poate am spus, am dat interviul la radio, la televizor, nu mai știu unde am mai spus, ce am mai spus. El, a zis de ședință? Nu. Are ședință cu cei mai mari directori de business din lume, 40 de oameni, 50 de oameni, 30 de oameni, și îl sună telefonul și oprește ședința, scris afară, e soția lui, îi spune: ascultă, să cumperi cartofi când vine apoi. Zice: da, ce fel de cartofi? Păi de aia și de aia și de aia. Și să iei și aia și aia. Și după aia îi spune, să spun, să înțeleg, zice, să spun ce banc bun am auzit de la, păi, o prietenă de-a mea. Acolo sunt 50 de directori în camera altă. Zice: da, ia spune, ce banc? Și ascultă, durează poate și 10 și 15 minute conversația asta. Și soția lui știe, dacă sun pe soțul meu și nu e mort, nu este în comă, el ridică telefonul la mine. Nu există scuză. Știe, soțul meu are ochi pentru multe lucruri în lumea asta, dar pentru mine are primii ochi, care are și prima inimă. Eu aș zice că vă spune despre ce așteptări are un soț de la soție, dar poate ar trebui să cântăm vreo 2 cântări și după aia mai vedem cum e.